Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ultimele evoluții în consultările privind alegerea șefului statului.
În Osetia de Sud, prefectul Rusiei n-a reușit să câștige alegerile prezidențiale.
Ca în fiecare luni, o nouă filă din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Alianța pentru Integrare Europeană nu va înregistra niciun candidat pentru alegerile prezidențiale programate pentru 18 noiembrie, a declarat liderul democrat Marian Lupu. În caz că nimeni nu se înregistrează până la miezul nopții, la o ședință specială a Parlamentului se va stabili o nouă dată pentru votul prezidențial, a mai spus Marian Lupu. După consultări politice, liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că așa numitul grup Dodon nu ar mai vrea acum funcția de președinte al țării prin candidatura doamnei Zenaida Greceanii, ci pe cea de speaker al Parlamentului pentru Igor Dodon. Includerea României în grupul spațiului Schengen nu va influența negativ Republica Moldova și pe cetățenii acesteia, a declarat la o conferință de presă astăzi ambasadorul român la Chișinău, Marius Lazurcă. Venind cu aceste declarații ca reacție la documentul Impactul aderării viitoare a României la zona Schengen asupra Republicii Moldova, realizat de expert grup. Singurele schimbări posibile vor fi de natură tehnică, a mai declarat ambasadorul. Este vorba de preluarea datelor biometrice și de introducerea taxei de viză pentru număr limitat de persoane în valoare de 36 de euro, cât este standard. Procuratura din Belarus a cerut pedeapsa cu moartea pentru cei doi bărbați acuzați de a fi pus la cale atentatul din metro de la Minsk din aprilie, soldat cu 15 morți și 200 de răniți. Belarus este singura țară europeană care mai are pedeapsa capitală. Verdictul tribunalului va fi cunoscut în câteva zile. La conferința anuală a Uniunii Creștin-Democrate, cancelara Angela Merkel a declarat că Europa trece prin cea mai serioasă criză de la al doilea război mondial. Doamna Merkel a mai declarat că structura Uniunii Europene trebuie modificată pentru a permite existența în siguranță a monedei unice. Pentru cancelara germană este nevoie de noi reguli care să penalizeze țările ce nu respectă regulile financiare, dar a arătat și că Germania are obligația de a-și sprijini partenerii. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au avertizat Iranul că vor impune sancțiuni mai severe, dar decizia finală va fi luată cel de vreme în decembrie. Săptămâna trecută, Agenția pentru Energie Atomică de la Viena a dat publicității un raport care lasă clar de înțeles că programul nuclear iranian are și o componentă militară. Ministrul sirian de externe spune că decizia Ligii Arabe de a suspenda calitatea de țară membra Siriei este, citez, un pas extrem de periculos. Sâmbătă, Liga Arabă a suspendat Siria până ce regimul lui Bashar al-Assad nu pune capăt reprimărilor sângeroase a protestelor. Națiunile Unite estimează că cel puțin 3500 de persoane au fost ucise de la începutul revoltei în martie. Forțele de securitate afgane informează că au ucis o persoană care încerca să amplaseze o bombă în locul unde are loc reuniunea tradițională a liderilor politici și de triburi, denumită Loya Jirga. Duminică, milițiile taliban publicaseră așa numitele aranjamente de securitate ale reuniunii, dar autoritățile afgane susțin că este un document fals menit numai să-i sperie pe participanți. Alegerile prezidențiale din regiunea separatistă Osetia de Sud din Georgia vor avea un al doilea tur de scrutin în două săptămâni. Comisia Electorală Centrală a anunțat că primii doi candidați, ministrul pentru situații de urgență și cel al educației, au câștigat fiecare în jur de 25% din voturi. Participarea la primul tur de scrutin a fost de peste 65%. Anas Behring Breivik a recunoscut că el a fost cel care a ucis 77 de persoane în atentatele din 22 iulie de la Oslo și de pe o insulă din apropiere, dar a refuzat să se declare vinovat. Tribunalul, unde a apărut pentru prima dată de la atentat, a decis că va rămâne în arest preventiv încă 12 săptămâni. Breivik susține că atentatele au fost...
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi este ultima zi în care se pot înregistra candidaturi pentru alegerile prezidențiale din 18 noiembrie. Până la această oră, partidele parlamentare nu au anunțat niciun candidat, iar o parte din deputați nu exclud posibilitatea amânării scrutinului. Relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
După o rundă de discuții de mai puțin de o oră cu Igor Dodon, unul dintre liderii Alianței, liberal-democratul Vlad Filat, a anunțat că, cel puțin din partea coaliției de guvernare, nu va fi înaintat niciun candidat.
Alianța nu va înainta candidat la funcția de președinte și în funcție de decizia pe care o vor lua comuniștii, candidat înregistrat sau nu, mâine urmează să luăm decizii.
Liderul democraților, Marian Lupu, a confirmat că nu își va depune candidatura la Comisia Specială, pentru că în lipsa unui compromis cu grupul Dodon, Alianța nu dispune de numărul necesar de voturi.
S-ar putea, ca urmare a raportului prezentat de către Comisia Specială pentru Organizarea Alegerilor Șefului Statului, să fie propusă plenului Parlamentului să considerăm caducă această ședință anunțată pentru ziua de 18 noiembrie și pe această cale Parlamentul să stabilească o nouă dată pentru alegerile ordinare a șefului statului.
În declarațiile pe care le-a făcut după întâlnirea cu liderii Alianței, Igor Dodon a explicat că insistă pe un alt candidat decât Marian Lupu, pentru că alegerea acestuia ar însemna ca lui Mihai Ghimpu să-i revină funcția de speaker, ceea ce Dodon spune că nu va admite.
Este regretabil că eu au rămas cu aceeași candidatură. Noi nu vom admite ca domnul Ghimpu să ocupe funcția de speaker sau altă funcție de vârf în Republica Moldova, nu cu voturile noastre.
Astfel, alegerile nu vor fi amânate doar dacă comuniștii vor decide pe ultima sută de metri să înainteze un candidat. Până acum, mai mulți reprezentanți ai acestui partid au spus tranșant că PCRM nu ar avea de ce face acest lucru. Alți 14 doritori de a participa la scrutinul din 18 noiembrie nu au întrunit susținerea a cel puțin 15 deputați, așa cum prevede legea, pentru a putea pretinde la înscrierea în cursă. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, care a avut ca temă șansele alegerii președintelui țării, Valentina Ursul a întrebat pe președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, cât de importantă este această funcție în stat.
Face parte din întregul lanț de funcții administrative și fără de care funcționalitatea aparatului de stat este oarecum blocată. Sigur că noi avem președinte interimar care exercită atribuțiile constituționale care sunt date în seama președintelui, dar este o situație de provizorat care nu permite o bună și normală funcționare a administrației. Anume din aceste motive, alegerea șefului statului, din punct de vedere instituțional, este foarte, foarte importantă.
Unii politicieni, chiar din cadrul Parlamentului, spun că dacă Parlamentul nu va putea alege președintele în termenul rezonabil, va trebui să se recurgă la un referendum. E o cale bună?
Bun, eu cred că este vorba despre o afirmație mai mult politică. Politic e o problemă de oportunitate. Nu cred că sunt eu persoana care pot să comentez în poziție pe care o am aceste afirmații.
Dar poate fi convocat un referendum.
Sigur, orice este posibil, dar orice și un referendum poate fi convocat. Depinde de perioada de timp în care se dorește a fi convocat, depinde de subiectul care urmează a fi supus la referendum. Există, sigur, când discutăm despre un referendum, nu trebuie neapărat să avem în vedere doar componenta juridică, deoarece Constituția permite și avem și o lege care permite și reglementează foarte clar modul de petrecere referendumului. Este important să ținem cont de componenta, oamenii politici, să ținem cont de componenta politică și care sunt șansele de reușită a unui sau altui referendum. Deoarece în experiența Republicii Moldova, câte referendume au fost organizate, știți foarte bine că nu am avut cea mai fericită experiență și politic, când se discută despre acest subiect, sigur că urmează a fi luat în calcul toate elementele.
Dar acum e posibil Constituția, noul proiect al Constituției să fie scos la referendum sau articolul 78, modificarea lui?
Eu cred că înainte de a vorbi despre referendum, există o procedură prestabilită, urmează să fie luată o decizie în Parlament, mai apoi urmează să fie obținut avizul Curții Constituționale, mai apoi urmează să fie oferit o perioadă de timp. Nu cred că... Bun, referendumul nu este o acțiune care o poți petrece în două zile și ca să poți să pui la toate aceste elemente unul lângă altul ca să se producă un eventual referendum, este necesar ca să ai o decizie politică la nivel parlamentar. Fără de această decizie nu este posibil să se meargă mai departe. Prin urmare, acele partide politice care văd sau, mă rog, urmăresc scopul de a organiza un referendum, fie pentru a adopta o nouă Constituție, fie pentru a modifica actuala, fie că, indiferent de obiectul acestea, trebuie să se asigure că au voturile necesare la nivel parlamentar.
A fost președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Valentina Ursu și Paul Hodorogea.
Aici Radio Europa Liberă.
Statisticile arată că în ultimii 3 ani moldovenii au organizat de 3 ori mai multe marșuri și meeting-uri decât înainte. Experții internaționali, reuniți în aceste zile la Chișinău, la o conferință susținută de delegația Uniunii Europene, spun că tendința ascendentă este o evoluție democratică. Aceiași experți se întreabă însă dacă autoritățile locale moldovene au mijloace și cunoștințe suficiente pentru a face față unor eventuale situații de conflict. Relatează de la Chișinău Lucia Diaconu.
După modificările operate acum 3 ani în legea care asigură libertatea întrunirilor, normele în vigoare dau dreptul cetățenilor să se întrunească în baza unei simple înștiințări autorităților locale, fără să ceară autorizație. Astfel, legea a devenit, la părerea experților, una din cele mai bune în regiune. Dar în același timp, participanți la masa rotundă au constatat că forțele de ordine rămân cu câțiva pași în urmă în aplicarea legii, dovadă fiind reprimarea protestelor din 7 aprilie. Expertul Florin Gâscă, unul dintre organizatorii dezbaterilor și coordonatorul proiectului Consolidarea Libertății de Întrunire în Republica Moldova.
A fost o situație excepțională, un caz excepțional, care a demonstrat la momentul respectiv că forțele de ordine fie nu au fost suficient de profesioniste pentru a face față situației de atunci, fie au fost alte circunstanțe care au determinat ca poliția să nu aibă cel mai bun comportament, cel mai adecvat comportament și reacție față de cele întâmplate.
Vechile metode tactice folosite de oamenii legii vin în contradicție cu noile obligații, care prevăd facilitarea și protecția întrunirilor. Iar aptitudinile și mentalitatea sunt depășite, susține Sergio Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului.
În vest, noi observăm tot mai mult și mai mult o nouă abordare în activitatea polițienească, în menținerea ordinii publice, unde poliția comunică, poliția se angajează, identifică situațiile dificile, comunică cu diferite segmente în masa acestor oamenilor care există și protestează, folosește inteligență pentru a evalua riscurile, negociază și trebuie să plecăm de la acea premisă și acea abordare în care există confruntare, în care poliția vede în cei care protestează doar pericol, doar un obstacol.
Reprezentanții ai forțelor de ordine au replicat că oamenii legii sunt neglijați de organizatorii întrunirilor și au amintit că dispozitivele de poliție din teren, de fapt, execută ordinele superiorilor.
Nu toți organizatorii doresc să se întrunească cu poliția pentru a discuta problemele de asigurare și menținerea ordinii publice în cadrul unor întruniri.
A notat șeful secției Ordine Publică a Comisariatului de Poliție Chișinău, Iurie Crăjanovski. Pe ce trebuie să insiste autoritățile? Sergio Ostaf recomandă mai multe direcții, între care aducerea în fruntea organelor de forțe a oamenilor cu abordări noi și schimbarea principiilor de instruire a tinerilor cadre. Concomitent cu aceste măsuri, pentru consolidarea capacităților forțelor de ordine, expertul remarcă nevoia dotării corespunzătoare a poliției cu echipament de protecție. Dar toate numai după ce, conchide expertul, veghetorii ordinii publice vor fi să recunoască întâi de toate abaterile de la lege la care s-au dedat în timpul memorabilelor evenimente din aprilie 2009. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, o relatare despre alegerile prezidențiale din regiunea separatistă Osetia de Sud și o nouă filă din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Clubul Studenților Liberal a lansat astăzi campania Acces liber studenților în cămine la orice oră. Timp de 2 săptămâni, studenții liberali vor aduna semnături în susținerea inițiativei lor de la locatarii căminelor studențești din Chișinău, Bălci, Cahul și ulterior vor prezenta listele de semnături către rectoratele universităților și Ministerul Educației. Studenții liberali susțin că accesul liber la orice oră în căminele studențești este o practică internațională și europeană. Detaliere Alea Ceapai.
Atunci când administrația căminilor studențești interzice accesul studenților în orele nocturne, de fapt comite un abuz ce afectează libertatea studenților și este un rudiment moștenit a ordinii sociale sovietice, opinează liderul grupului studenților liberali Ioan Bargan.
Se știe foarte bine că în statele lumii, în statele europene, accesul liber al studenților în cămin este asigurat. Personal, sunt masterand la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Acolo accesul liber în cămine este 24 de ore din 24, nu există probleme, din contra, studenții se disciplinează.
Regimul impus de administrație afectează mai cu seamă studenții care muncesc după orele de facultate, unii dintre ei chiar în tura de noapte. E de părere Ioan Bargan.
Oricum se obține acest acces liber în cămin, dar folosind alte tehnici. Să dă bani, să dă bomboane și alte lucruri doamne de la recepție sau se găsesc alte căi de a intra sau de a ieși din cămin.
În opinia membrului Comisiei Parlamentare Cultură, Educație și Tineret, deputatul comunist Ina Șupac, ora de închidere a căminului trebuie păstrată, deoarece astfel se disciplinează tânăra generație.
Sigur că trebuie să fie o măsură, da, și sigur că oamenii tineri trebuie tot să se învețe ce înseamnă disciplină, da? Fiindcă în cazul în care nu să fie careva o disciplină și careva are reguli, asta nu cred că este un beneficiu pentru un tânăr care în timpul oarecare o să devină și cap o familie.
Dar cum se obține disciplinarea pentru care optează Ina Șupac în universitățile europene? L-am întrebat pe prorectorul pentru problemele studențești de la Universitatea de Stat, Tudor Arnăut. După o vizită la campusurile studențești a Universității Montesquieu de la Bordeaux, Tudor Arnăut spune că, deși studentul european are liberul acces în campus 24 de ore din 24, el este sancționat pentru fiecare dezordine sau petrecere pe timp de noapte și pentru încălcarea ordinii publice în cămin.
Și nu numai în Bordeaux, în Germania, unde vreți, în Italia, așa, studentul plătește o taxă de 450 de euro pentru eventualele dezordini pe care le-ar putea face în cămin. Și taxa asta se estimează la sfârșitul cazării. Vine intendentul, controlează. Aha, ai făcut dezordine, ai spart aceea, ai spart aceea. Nu ți se reimbursează suma X sau Y. Studentul este din start obligat să respecte anumite, să spunem, reguli. Clar lucru, studentul dacă face gălăgie noaptea, el este sancționat.
Această modalitate, în opinia lui Tudor Arnăut, ar fi însă puțin aplicabilă pentru Republica Moldova.
Noi suntem foarte departe de Bordeaux și în genere de Europa. Eu înțeleg că toată lumea vrea să intrăm în Europa, dar eu vreau să înțeleg ce vrem noi. Dacă vrem 24 din 24 de ore, cine dă asigurare că nu va fi dezordine?
Atâta timp cât inițiativa studenților liberali încă nu a ajuns pe agenda rectorilor universităților, nici Ministerul Educației nu a luat o atitudine. De la Chișinău, Alea Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Locuitorii Osetiei de Sud au participat duminică la alegerea liderului din această regiune rebelă a Georgiei pentru prima dată de la recunoașterea independenței ei de către Rusia cu 3 ani în urmă. Spre surprinderea multora, favoritul Moscovei, Anatoli Bibilov, nu a reușit să câștige din primul tur într-o regiune sprijinită masiv de Rusia în timpul și după scurtul război cu Georgia din august 2008. Alexandru Eftode.
Anatoli Bibilov, ministru al situațiilor excepționale în guvernul separatist de la Tsinvali, a depășit-o cu doar câteva zecimi de procent pe fosta ministră a educației, Ala Gioeva. Ei se vor întâlni în turul 2 pe 27 noiembrie. La alegeri nu a luat parte Eduard Cocoiti, care a condus regiunea din 2001 și nu poate candida pentru un nou mandat. Jurnalistul Oleg Kusov din Serviciul Georgian al Europei Libere, redacția pentru Osetia de Sud, spune că pentru mulți rezultatele sunt surprinzătoare.
Južna Osetia произошла сенсация, поскольку впервые российская власть не смогла.
Jurnalistul spune că rezultatul votului este senzațional pentru că în premieră autoritățile ruse nu au reușit să-și impună candidatul pe Bibilov. Rezultatele preliminare arată că favoritul Moscovei a obținut numai în jur de 25% din voturi, cu doar câteva sute de voturi mai mult decât candidata opoziției. Ala Gioeva a reușit să mobilizeze și să folosească votul de protest, crede jurnalistul Oleg Kusov.
3 года прошло после пятидневной войны. А Цхинвали и вся республика находятся в разрухе.
Au trecut 3 ani de la războiul de 5 zile, iar capitala Цхинвали și întreaga regiune se află în ruine. Nu s-a reconstruit nimic. Bugetul Osetiei de Sud este compus în cea mai mare parte din ajutoare rusești. Banii dispar, dar rezultatele nu se văd.
Людей недовольны и Москвой.
Oleg Kusov crede că oamenii sunt nemulțumiți și față de Moscova pentru că nu verifică în ce mod sunt cheltuite resursele trimise în Osetia de Sud. Au venit comisii de la Procuratura Generală, Curtea de Conturi, au verificat și nu au găsit nereguli. Însă oamenii văd că nu se face nimic. Potrivit autorităților electorale, la alegerile de duminică au participat 66% din aproximativ 50.000 de alegători cât s-ar exista în Osetia de Sud. Autoritățile sud-osetine estimează numărul total al populației la 70.000, dar alte estimări spun că n-ar fi mai mare de 15.000 de oameni. Mulți au rămas numai în acte, dar în realitate s-ar fi mutat peste graniță în Osetia de Nord din Federația Rusă. Alipirea la Federația Rusă prin contopire cu Osetia de Nord a fost o temă majoră în campanie. Bibilov a spus că este o aspirație a Osetiei de Sud la care nu se poate renunța. Toți candidații care au luat parte la scrutin fie împărtășesc părerea alipirii la Federația Rusă, fie pledează pentru independență. Nici unul însă nu vrea reintegrarea cu Georgia, după ce președintele Mihail Saakashvili a încercat să readucă regiunea cu forța sub controlul georgian în 2008.
Любой политик, чиновник, даже обыватель Южной Осетии.
Fiecare politician, funcționar și om de rând din Osetia de Sud este pentru Rusia și împotriva Georgiei, altfel nici nu poate fi, spune jurnalistul serviciului georgian al Europei Libere, Oleg Kusov. Alegerile de duminică, nici turul 2, care va urma peste 2 săptămâni, nu sunt recunoscute de Georgia și nici de cea mai mare parte a comunității internaționale, cu excepția Rusiei, a 2 țări sud-americane și a 1 insule din Oceanul Pacific.
Aici Radio Europa Liberă.
Cam fiecare seară de luni vă propunem acum un nou episod al dicționarului muzical realizat de Lucian Ștefănescu. Brothers and sisters, I have a confession to make this evening. I've been a goddamn fool, hanging out on that street corner with hoes and junkies, living my life solo. But Dwayne Love walked into my life. He said, Larry, I got a 12-step plan for you, brother. I'm too nice for you people. We're gonna share his message with you.
Step one, you gotta consider yourself completely powerless under me, Dwayne.
Step two,
you figure that's just gotta be jelly, cause jam just don't shake like that.
Step three,
make a search and inventory of all your...
Alabama 3 e prima trupă pe care muzica am putut să danseze ziua în amiaza mare fără sprijin chimic. Și asta spune multe, a zis cândva Vin Welsh, regizorul filmelor Trainspotting și Phil. Dacă e cineva care crede că politica și religia n-au nimic de a face cu rock and roll-ul, ar trebui să asculte Alabama 3, scrie prestigioasa publicație The Times. Doamnelor și domnilor, Alabama 3 a luat ființă la Brixton, în Anglia, în 1989 și amestecă cu mult umor, rock, acid house, country și gospel. Numele este o parafrază a vestitului caz Alabama 2, un proces din anii 30 în Statele Unite în care doi bărbați de culoare au fost judecați, condamnați la moarte și executați pentru o crimă pe care nu au comis-o. Fondatorii trupei, Jake Black și Rob Sprague, au decis pe la sfârșitul anilor 80 că acid house și country sunt două genuri care merg perfect împreună și au început să cânte acid house și country sub numele de un ridicol perfect, The First Presbyterian Church of Elvis, The Divine, UK. În 2008, Alabama 3 au scos un nou album, Hits and Exit Wounds, un fel de best of, de pe care ascultăm piesa Hyper Full of Love, o satiră necruțătoare la adresa acelora care îl ridică în slăv, făcându-l chiar zeu, pe Elvis Presley.
Well, I ain't waiting for no taxi, honey. I'm waiting for my man. But I tell you, we ain't selling heroin. We ain't selling crack cocaine.
No, sir, Mr. Dolphin, no fish today.
You got enough of that stuff, gonna move you up, yeah, to the higher plane.
So easy.
Shoot me up
in the midnight.
Shoot me up
in the midnight.
Shoot me up
in the midnight.
I'm full of love.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul seriei este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Tema de bază a ziarului Oastea Moldovei este cu referință la pregătirea de luptă a armatei și articolul poartă titlul Artileria a cutremurat poligonul din Bulboaca. După mai bine de un deceniu de la ultimele trageri de luptă, sistemele diverse de artilerie ale armatei, dar și tunurile de calibru mare, au fost recondiționate și integrate într-un exercițiu interarme de anvergură. Cei interesați pot urmări un reportaj de la poligonul Bulboaca cu implicarea artileriștilor și sistemelor de artilerie și cu rezultatele demonstrate la aceste aplicații. Una din temele arzătoare pentru această perioadă este cum va fi iarna în armată. Este titlul unui interviu pe care corespondenții ziarului nostru l-au solicitat colonelul Alexandru Zveagin, care este șeful comandamentului logistic și în care domnia sa vorbește despre pregătirea unităților militare și a tuturor încăperilor pentru sezonul de încălzire. O surpriză pentru ostașii din Hâncești. Acesta este titlul unui alt articol în care vorbim despre faptul că președintele raionului Hâncești, Grigore Cobzac, împreună cu un grup de părinți, ai căror feciori îndeplinesc serviciul militar în Armata Națională, au efectuat o vizită de familiarizare în Brigada Ștefan cel Mare din capitală. Este o practică nouă și sperăm ca aceasta să le dea un imbold în plus ostașilor Armatei Naționale pentru a-și îndeplini cu cinste și mândrie serviciul militar. La pagini de istorie, rubrica noastră de totdeauna, venim cu un articol care poartă titlul Basarabia în ajunul războiului sovieto-german. Este un articol pregătit de către colaboratorii Muzeului Armatei Naționale și în care sunt sigur că cititorii noștri vor găsi foarte multe detalii interesante.
A fost Ion Vulpe, redactor șef la publicația Oastea Moldovei. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.